Virðulegur forseti, hér vísa háttvirtur þingmaður til ákvörðunar útlendingastofnunar sem ekki er opinber og hefur ekki, og ég þekki ekki hefur kynnt mér, enda svo sem ekki ástæði til. Útlendingastofnun vinnur bara samkvæmt lögum. Ef að lög kveða ekki á það að menn fái dvalarleyfi við tilteknar ástæður, sérstaklega, þá ber útlendingastofnun að fylgja því og veit gefa ekki dvalarleyfi. Það að börn sem fæðist hér á Íslandi af foreldrum sem hafa tímabundið dvalarleyfi fái ekki dvalarleyfi þegar á þeirra ástæðu er í sjálfu sér ekki nei nýmæli þetta svipa reglur gilda víðast hvar annars staðar. Börn fá ekkit endilega börn Íslendinga dvalarleyfi erlendis þótt að foreldrar þeirra íslenskir hafi tímabundið dvalarleyfi erlendis. Hins vegar liggur það fyrir að þessum börnum er ekki brottvísa hér af landi, ákvarðanir útlendingastofnunar lúta aldrei að brottvísun og börn hafa hér fengið kennutölu og skráð í þjóðskrá, utangarskrá, svo kallaða börn sem eru við þessar aðstæður og það hefur ekki verið vandkvæði á því að þessi börn njóti þeirra þjónustu sem að börn eiga rétt á hér á Íslandi. Hitt er annað mál að það er til skoðunar í ráðuneytinu meðal annars á vettvangi þverpólitískrar þingmannanefndar að breyta lögunum þannig og gera það skýrt að börn fái dvalarleyfi, sambærlegt dvalarleyfi og foreldrar hafa þau börn sem fæðast hér sem er þá tímabundið dvalarleyfi sem gefur ekki og er ekki, getur ekki verið grundvöllur til áframhaldandi eða ótímabundið dvalarleyfi hér á landi. Þetta er allt til skoðunar og ég mun fylgja því áfram hérna á næstu vikum og mánuðum og ljúka þeirri skoðun með einhverju niðurstöðu innan tíðar.
Átekur til málþá nýju, háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkur